Milí posluchači, dnes se už po desáté setkáváme ke čtení knihy Zjevení. Jsme ve druhé kapitole a následuje církev v Pergamu. Tato církev v průmětu na dějiny církve, jak to dělá náš učitel dr. McGee, představuje období mezi roky 314 našeho letopočtu a 519 v té církevní historii. Nazývám to období neomezeného pohanství, protože v té době do církve pronikl svět a církev se tak začala vzdalovat od Krista. Tento dopis je jistě v prvé řadě Kristovým poselstvím místnímu sboru v Pergamu, ale má zároveň i uvedený historický dopad. Předně něco k místopisu města Pergamos. Bylo to královské město a patří k nejkrásnějším v Malé Asii. Byl v něm chrám postavený císařem Augustem, který jej učinil královským městem. Augustus prý přicházel do této oblasti, jakmile v Římě nastalo chladné počasí. Byly tu léčivé lázně. Město nebylo zaměřené na obchodování tak moc jako třeba Smyrna, protože neleželo při pobřeží a bylo přece jen vzdáleno od hlavních obchodních tras, které vedly z Orientu. Bylo to však město opevněné a vybudované tak, aby odolalo nepříteli. Rozkládalo se nahoře a Akropole se vypínala nad celým územím rozlehlé nížiny. Původní město vzniklo mezi dvěma řekami, které tvoří soutok, svírající mohutný skalní pahorek, který zdečněl jako osamocená výspa. Pergamos se mohlo chlubit nejen velkolepými chrámy, ale i největší knihovnou tehdejšího pohanského světa, čítající snad přes 200 tisíc svazků. Ve skutečnosti je název města odvozen od slova pergamen, materiál, na který se tenkrát psalo. Právě tuto knihovnu daroval Marcus Antonius své přítelkyni Kleopatře a ta si ji nechala převést do Alexandrie v Egyptě. Je považována za vůbec největší knihovnu, kterou svět kdy viděl. Její původ je v městě Pergamu. Odtnete-li se někdy v Istanbulu a půjdete se podívat do místa Hagia Sophia, uvidíte tam velkou alabastrovou nádobu. Vyšší než jsem já, povídá náš cestovatel. Překrásné dílo. Byla tam přivezena rovněž z Pergamu. Ovšem město Pergamos nebo Pergamon bylo pak v historii několikrát vydrancováno a vyloupeno nepřáteli, kteří ho nakonec dobili a úplně rozbořili. Andělu pak pergamenské církve piš. Totoť praví ten, kterýž má ten meč z obou stran ostrý. Zjevení 2, 12. verš. Andělu církve v Pergamu. Tento dopis byl stejně jako ostatní adresován poslu církve. Toto praví ten, který má dvousečný meč. Ukázali jsme si už při čtení zjevení, že tento obraz znázorňuje Boží slovo, dvousečný meč. Boží slovo má odpověď a naději pro nouzi člověka, ale také pro jeho hřích. A tím hříchem bylo v Pergamu nepravé, falešné náboženství. Bylo to město, kde se náboženství provozovalo a zdůrazňovalo, jenže jediná možnost, jak se o Bohu i o sobě dozvědět pravdu, je Boží slovo. A tak ve 13. verši Pán Ježíš posílá vzkaz tohoto znění. Vím skutky tvé, i kde bydlíš, totiž tu, kdež jest stolice satanova, a že se držíš jména mého a nezapřel si víry mé ani v těch dnech, když Antipas, svědek můj věrný, zamordován jest u vás, tu, kdež bydlí Satan. Vím, kde bydlíš, vím tvé skutky. Pán vyslovil tomuto zboru pochvalu anebo prostě pozitivní hodnocení za tři věci. Předně nenechal bez povšimnutí okolnosti, v nichž žili. Věděl, že tam bylo velmi obtížné a duchovně velmi nepřátelské prostředí pro věřící. Buďme si jisti, že Pán si dobře všímá i našich okolností. Někdy jsme možná náchylní odsuzovat někoho, kdo se pod tlakem okolností nějak zachoval, ale kdybychom sami byli na jeho místě, jak bychom byli jednali? Kde je stolice Satanova, nebo trůn Satanův? Toto vyjádření odkrývá skutečnost, že z náboženství se v Pergamu stalo velké podnikání s obrovským duchovním vlivem a vidíme, že Satan tam měl svůj jakoby hlavní stan. Toto prohlášení Pána Ježíše by mělo vyvolat otázku těch, kteří si myslí, že Satan si teď sedí někde v pekle. Satan bude v pekle až mnohem později, jak o tom budeme číst ve 20. kapitole Zjevení. V současnosti je Satan volný a je knížetem tohoto světa. Vládne královstvími a prochází zemí jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Tak to popisuje Petr, 1. Petrova 5.8. Domnívám se, že od dob Pergamu se Satan se svým tím jakoby hlavním stanem stěhoval na různá místa a v poslední době mám dojem, že se s ním teď nastěhoval do Los Angeles, extrapoluje náš Američan. Je to možné, protože město Los Angeles se stalo velkým náboženským centrem všech možných kultů a izmů a schizmat, čili rozkolů. Důvodem výroku Pána Ježíše o Satanově trůnu v Pergamu byly zřejmě tamnější pohanské chrámy. Samozřejmě všechny jsou dnes v rozvalinách. Nyní se provádějí sice určité rekonstrukce, ale ve dnech apoštola Jana to byl fungující Satanův trůn. Vstoupíte-li branou města, jako první vám padne do oka impozantní chrám bohyně Atény po pravé straně. Přímo nad ním jsou zbytky té zmíněné slavné knihovny. Pak jsou tu vznosné chrámy císařů Augusta a Hadriána, které zabírají velikou plochu. Je tu ještě spousta dalších zajímavostí. Poblíž královského paláce je veliký Zeův oltář s podobiznou pohanského boha. Právě toto místo působí velmi sugestivně a někteří se domnívají, že právě tady mohl být ten příslovečný trůn Satanův. Myslím, že jím byla kombinace všeho, co zde bylo, včetně oltáře. Ještě dvě místa jsou v městě Pergamo obzvlášť významná. Jedním z nich je Dionýziův chrám. Slezl jsem po úbočí hory, abych si mohl vyfotografovat jeho zříceninu, která se nachází hned vedle trosek divadla. Ptali se mě, proč to dělám. Inu Dionysios byl prý totožný s bohem vína a je to bůh kozel. Horní polovinou těla byl znázorňován jako muž, dolní polovinou jako kozel s kopyty a s ocasem. Navíc je na hlavě zobrazován s rohy. Docela to odpovídá i spodobňování Satana, se kterým se tu a tam setkáváme dnes v poněkud pohádkových obrázcích. Ale představovat si Satana s rohy, kopyty a s vidlicovým ocasem, to nepochází z Bible. Kde má původ tahle představa? Snad právě v chrámu Dionýza, boha vína. Další významný chrám patřil zde bohu Asklepiovi a kousek dál od oné mohutné výspy stál, abych tak řekl, největší špitál starověku. Byl především Asklepiovým chrámem. Řecký bůh Asklepios je někdy zobrazován jako muž, ale anatolský nebo orientální Asklepios byl had. Ten v Pergamu byl rovněž had. Vyfotografoval jsem si vysoký mramorový sloup, který tam stojí nyní jako obelisk. Zřejmě byl kdysi součástí toho chrámu a konstrukce chrámu byla neobvyklá tím, že byla kruhová. Lidé tam využívali všech možných léčebných prostředků. Někdy snad i opravdu medicínských, někdy psychologických a bez pochyby také okultních. Vžijte se třeba do této situace. Pomaloučku vás někdo provází dlouhými tunely. Nad vámi jsou v klenbě otvory, které působí jako otvory pro ventilaci. A jak tak zvolna kráčíte chodbami, ozývají se z těch otvorů v klenbě lahodné hlasy. Uzdravuješ se. Cítíš se stále líp. Vrací se ti zdraví a síla. A mnohé další sladké povídání. Což to není nápadně podobné modernímu, třeba takzvanému autogennímu tréninku nebo jiným technikám. Pak vstoupíte do teplé lázně, dostanete masáž a přitom je tam malé pódium a na něm se předvádějí hry o uzdravení. A jestli se nepodařilo uzdravit vás už tímhle, či ještě dalšími technikami, pak vás jako pro poslední možnost zavedou do chrámu v noci a tam nechají, aby po vás v nějaké posvěcené schráně lezly nejedovatí hadi. Dnes to známe možná jako terapii šokem. Jestli se tím neuzdravíte, tak se zcela určitě zblázníte. Pak tam prý mimo jiné mají ještě zadní dveře, kterými vynášejí mrtvoly. O těch, kteří se neuzdravili, není řeč. Statistiky mluví jen o těch, kterým léčba pomohla. Komentuje náš doktor McGee docela příkře. Císař Augustus sem prý rád přijížděl. Nebyl dohromady nemocný, ale byl alkoholik podobně jako mnoho jiných vládců v té době i dnes. Každý rok ho jen trochu odvodnili, když zavítal do lázní a snad se tam taky občerstvil. Místo i nemocnice, můžeme-li to tak nazvat, byly proslavené a přicházeli se sem v úvozovkách léčit lidé z celého světa. Nutno říci, že uzdravování bylo pochybné a pokud mělo nějakou účinnost, bylo svým původem vesměs okultní, satanské. Možná tam byli i dobří lékaři, kteří dělali řádnou medicínu podle tehdejších vědomostí, ale základem byly psychologické a především okultní praktiky. To je součást toho, co pán Ježíš nazývá, že tam byl satanův trůn. Textu na řadě další pochvala věřícím v Pergamu. Držíš se pevně mého jména. Tito věřící hájili božství Kristovo. Jak jsme si už připomněli z toho historického průmětu, místní sbor v Pergamu představuje nebo může představovat církev všeobecně v období mezi roky 314 a asi 590. Ve skutečnosti tato doba dala zrod velkým postavám víry. Když se objevilo kacířství Ariánů, popírající Kristovo božství, postavil se jako mocný obhájce víry Athanasius ze severní Afriky a jeho zásluhou Nicejský koncil v roce 325 arianismus odsoudil. Jiným mužem byl Augustin, který reagoval na kacířství Pelagiánů. Ti neuznávali úplnou zkaženost lidské přirozenosti a zároveň popírali odpouštějící milost. To jsou dva velikáni onoho období, kteří stáli nepohnutelně na božích principech víry. Nezapřel si víry mé, nebo nezapřel si víru ve mně. To je výrok, který se vztahuje na souhrn pravého učení, kterému následovníci Pána Ježíše věří a kterou šíří kolem sebe mezi další lidi, podle toho, jak to Pán sám svým učedníkům uložil. Věřící v Pergamu jsou pochváleni za to, že nezapřeli víru ani v těch dnech, kdy Antipas, svědek můj věrný, zamordován jest u vás. O mučedníku Antipovi nevíme nic bližšího než jen jeho jméno. Zřejmě byl jedním z prvních mučedníků v Pergamu, ale po něm následovalo mnoho dalších. Až potud měl Pán Ježíš pro církev v Pergamu jen pochvalná slova, ale nyní odsuzuje dvě věci, které se tam vyskytly. Druhá kapitola Zjevení Jana, verše 14 a 15, zase podle kralického překladu. Ale mám ť málo proti tobě, že tam máš ty, kteříž drží učení Balámovo, kterýž učil Baláka pohoršení klásti před obličejem synů izraelských, aby jedli modlám obětované a smilnili. Tak i ty máš ty, kteříž drží učení Mikulášenců, což já v nenávisti mám. Dvěma skutečnostmi, které Pán odsuzuje, bylo učení Balámovo a učení Mikulášenců. Učení Balámovo je něco jiného než poblouzení podle Judy 11 anebo cesta Balámova podle 2. Petrovi 2.15. Tam šlo o jeho chamtivost, která stála mimo touhu poznat Boží vůli. V našem verši Zjevení 2.14 se jedná, jak to vykládá náš učitel dr. McGee, o Balámovu nauku, o jeho učení. Přímo nebo nepřímo učil Baláka způsobu, jak svést Izraelity vzájemnými sňatky s moábskými ženami. Tím se izraelský národ seznámil s modlářstvím a vstoupil vlastně do duchovního smilstva. A podobně v historické etapě představované církví v Pergamu se do církve dostal neobrácený pohanský svět, který byl pokládán posléze za rovnocenného blízkého partnera, jenž se pak uplatňoval v rozhodujících otázkách, pokud šlo o duchovní záležitosti. Učení Mikulášenců nebo Nikolajtů jsme už trochu viděli. Efeská církev je nenáviděla, ale zde v Pergamu se vyskytli tací, kteří tohle učení zastávali. Nevíme přesně, jaká byla podstata toho učení, ale byl to pravděpodobně gnostický kult, který obhajoval nevázanost chování křesťanů. Pán Ježíš říká, že toto učení nenávidí. Někoho okamžitě upoutá slovo, že Kristus něco nenávidí. Ano, Pán Ježíš stejně jako někoho nebo něco velmi miluje, tak také jsou věci, které nenávidí. Měli bychom se mít na pozoru, abychom se neoddávali něčemu, co on nenávidí. A jaký je tu lék pro situaci v Pergamu? Jaké je to řešení popsaného stavu? Pán Ježíš sám to říká jasně. 16. verš ve 2. kapitole Zjevení. Čiň pokání. Pakli nebudeš, přijdu na tebe brzy a bojovat ti budu s nimi, mečem úst svých. Čiň pokání, jinými slovy, jediným lékem tu bylo pokání, což je, jak je nám známo, proměna mysli. Apoštol Jan ve své epištole navíc říká, Jestliže pak budeme vyznávat i hříchy své, věrný ti jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od všeliké nepravosti. 1. Janova 1.9. Pán Ježíš pak dále prohlašuje, že nebudou-li činit pokání, bude proti nim bojovat mečem svých úst. Jímž je Boží slovo. Pán Ježíš je tedy svým slovem usvědčí o tom, co je pravda, jaké je to jeho správné učení, a tím je zahanbí anebo nějak odsoudí. Pravou církev tvoří věřící v Ježíše Krista a ti jsou podle písma tělem Kristovým. Mají být světli ve světě. Máme-li i my opravdu být v tomto temném světě dobrými světli svého Pána, musíme se velmi úzce stotožnit s jeho osobou a uznat nikoli nějakou pozemskou organizaci jako církev, ale Boží slovo jako tu nejvyšší a jedinou autoritu. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdož zvítězí, dám jísti tu manu skrytou a dám jemu kamének bílý a na tom kaménku jméno nové napsané, kteréž žádný neví, než ten, kdo je přijímá. Zjevení 2, 17. verš. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Věřím, že toto slovo platí i nám dnes jako výzva k pozornému naslouchání Božímu duchu. Především skrze Boží slovo, ale také pokud jde o různé aktuální věci, jak se máme orientovat v době, ve které žijeme, jak máme právě v té které době a v těch konkrétních podmínkách, kde žijeme, sloužit svému Pánu a zvěstovat evangelium dalším. Tu nelze jen zachovávat nějaké zvyklosti, ale nutno se modlit a přemýšlet a hledat Boží cestu pro uskutečňování naší úlohy jako církve Pána Ježíše v dnešní době, v níž právě žijeme. Oč jednodušší to bývá prostě dodržovat zvyklosti, které jsme převzali od svých předchůdců v církevním životě. Ale Pán Ježíš svou církev vyzývá, aby stále pozorně naslouchala, aby byla v živém obecenství s ním samotným skrze Ducha Svatého. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Přátelé, náš čas se chýlí ke konci a proto se s vámi loučím, abychom se příště zase mohli setkat a v načatém textu pokračovat. Bůh vám žehnej.